Laidoje Šventojo Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašas šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Aštuntoji dalis.
O dabar apie Eucharistiją. Dėl ko mums svarbu apie tai pakalbėti? Nes Eucharistija yra sakramentų sakramentas, meilės sakramentas, taip ir vadinasi paskutinė Benedikto XVI egzortacija, apaštinė egzortacija, kurią jis išleido po vyskupų sinodo apie Eucharistiją, sinodo, kuris dar buvo Jono Pauliaus II norėtas. Ta egzortacija vadinasi sakramentum caritatis, meilės sakramentas. Ir irgi atrodo, buvo išversta lietuvių kalba, bažnyčios žiniose turėtų būti. Ir ten tikrai yra labai irgi nuostabių tekstų Benedikto XVI apie šitą sakramentų sakramentą, meilės sakramentą. Taip pat ir Jono Pauliaus II encyklika Ecclesia de Eucharistia, o taip pat ir jo laiškas Dies Domini apie sekmadienį, kuris, aišku, labai glaudžiai susijęs su Eucharistijos slėpiniu. Tai visus tuos dalykus aš tik tai nurodau tokį vieną kitą dokumentą, kuriuos galima paskaityti, pastudijuoti ir paskui bendruomeniai kartu ar atskirai ir pagilinti. O šiandien aš tiesiog norėčiau atkreipti, patraukti jūsų dėmesį į tai, kas yra pati esmė, pati gelmė Eucharistijos sakramento. Nes tiek, kiek mes įsigilinsime į tą esmę ir gelmę, į tą slėpinį, tiek ir mūsų širdis užsidegs ir nepasiliks vien tik tai išorinių apeigų lygmenį paviršiuje, kuris gali tikrai įsikeis būti nuobodus, ypač jeigu kunigas skuba, nes neturi laiko, kaip visi šiais laikais. Ir tada tikrai mes praplaukiam paviršium ir neįsiskverbėm į pačią gelmę šito sakramento, kuris yra pats Jėzus. Tai yra sakramentų sakramentas ir visi kiti sakramentai yra nukreipti į šį sakramentą, yra dėl šio sakramento, veda į šį sakramentą, nes šitas sakramentas mums duoda patį Jėzų, mūsų sužadėtinį, mūsų sutuoktinį, jau dabar. Pati Eucharistija jau yra išsipildymas Sename Testamente įvykusių provaizdžių. Izraelio tautos išvedimo iš vergovės namų, išlaisvinimo iš faraono, kurio kariuomenė buvo nuskandinta raudonojoje jūroje, Nendrų jūroje. Šitie įvykiai tai buvo tik provaizdis, kas pilnutinai vyksta Eucharistijoje, kur mes esame išvedami iš dvasinio faraono vergijos, iš piktosios dvasios vergijos ir dalyvaujame naujojoje, tikrojoje. Nesakau, kad pirmoji buvo netikra, bet tikrojoje ta prasme, kad pirmoji sandora tai buvo tik provaizdis, figūra transit in veritatem, kaip sako šventas Tomas Akvinis. Tos praėjusių laikų figūros, provaizdžiai įvyksta tampa tiesa Jėzuje Kristų. Ir vadinasi, Sinajos kalno sandora pilnutinai išsipildo būtent Eucharistijoje, naujojoje ir amžinojoje Dievo, kuris yra meilė sandoroj su mumis. Ir kur Dievo įstatymas, mūsų išlaisvinantis įstatymas, nuo šiol yra įrašomas nebe akmeninėse plokštėse Dievo pirštu, bet mūsų širdžių plokštėse, kaip sako apaštalas. Mūsų širdžių plokštėse tuo Dievo pirštu, kuris yra šventoji dvasia. Tai laisvės įstatymas, kuris yra įrašomas mūsų širdyse, sandoros, meilės sandoros įstatymas, kad išsipildytų pranašo žodžiai, aš padarysiu, kad jie daugiau nuo manęs nebenusisuktų, kad jie mane gerbtų ir vykdytų mano valią. Ir kita vertus, iš kitos pusės pažvelgus Eucharistija irgi yra, nors išsipildymas senųjų įvykių Senajame Testamente, senojoje sandoroje, Izraelio tautos tikėjimo istorijos aušroje, Kita vertus, Euharistija taip pat mums pranašauja galutinę tikrovę, kuri išsiskleis dangiškojoje bažnyčioje. Taip kaip Izraelio išrinktoji tauta buvo tik provaizdis ir pranašystė, tebelikdama tikrai išrinktoji Dievo tauta, nes Dievo pašaukimas ir pažadai yra neatšaukiami. Laiškas romiečiams berods 9 skyrius, jeigu neklystu. Dievo pašaukimas ir pažadai neatšaukiami. Izraelio tauta yra toliau lieka išrinktoji tauta, bet ji buvo tik pranašystė ir provaizdis išrinktosios tautos platesnė prasme. Bažnyčios, kuri yra dvasinė Abraomo palikonija. Nes Abraomo palikonys yra ne tik tie, kurie yra tokie pagal kūną ir kraują. Abraomo palikonys yra tie, kurie yra tokie pagal dvasę ir dar labiau pagal dvasę negu pagal kūną. Kas yra Abraomo palikonys pagal dvasę? Tai tikintieji, tikintys. Kaip Abraomo tikėjimas buvo įskaitytas teisumu, taip ir visi tikintys Dievą, pasitikintys jau yra Abraomo einyje. Ir štai kodėl mes pirmoji eucharistiniai maldoji per eucharistę sakom mūsų tėvas Abraomas, nes iš tikrųjų yra mūsų tėvas tikėjimo prasme. Tikėjimo protėvis Abraomas mūsų. Ir apie kurį kalba taip pat mergelės Marijos Magnificat giesmė. Abraomo ir jo palikonims per amžius. Jo palikonis Abraomo tai yra tie, kurie tiki. Tie, kurie tiki. Ir taip kaip šito Izraelio išsiskleidimas įvyksta bažnyčioje, tikinčiųjų bendruomenėje, surinkime, eklesija graikiškai yra surinkimas. Nes Jėzus ir numirė tam, kad būtų surinkti, išblaškyti Dievo vaikai, kad jie būtų surinkti bažnyčią, vadinasi. Taip šita bažnyčia irgi yra savo ruoštų provaizdis ir pranašystė būsimojo surinkimo. Dangiškosios bažnyčios, kur visi mes būsime viena, taip kaip Jėzus norėjo. Kaip tėvas ir sūnus yra viena, taip ir mes būsime viena juose. Įskaitant ir savo pašlovintų kūnų. Tačiau tie būsimieji dalykai jau dabar yra mumyse prasidėję. Jau dabar substanciškai yra mumyse, taip kaip laiškė žydams, aišku, žydams autorius sako, kas yra tikėjimas. 11 skyriaus 1 eilutė. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Tai yra tokie baisiai sudėtingi žodžiai, kuriuos labai sunku suprasti. Lotyniškai yra fides est substantia sperandarum rerum argumentum non apparentium. Kiek aš atsimenu. Tikėjimas yra substancija, esmė, dalykų, kurių mes vilėmės. Ir yra įrodymas dalykų, kurių dar nesimato. Tai būtų galima nelabai gražiai lietuviškai, bet tiksliai išversti. Tikėjimas yra, dar kartą, tikėjimas yra substancija dalykų, kurių vilėmės, esmė, branduoliukas, pagrindinis, kvintesencija dalykų, kurių vilėmės. Ir įrodymas tų, kurių dar nesimato, kurie dar yra neregimi. Kitaip sakant, popiežius Benediktas XVI šitą plačiau paaiškina savo encikliko Spesalvi šitą ištrauką laiško žydams 11 skyriaus. Aš pabandysiu savai žodžiais atpasakot, kiek įmanoma suprantamiau. Tikėjimas yra kaip gilė pasėta į mūsų širdį. Ir gilė yra substancija. Kvintesencija, esmė, branduoliukas būsimojo ąžuolo. Tai yra tas garantija, kad iš tos gilės bus ąžuolas. Ir įrodymas, gilė jau yra įrodymas, kad bus ąžuolas, kurio dar nesimato. Ir Eucharistija yra tokia va gilė, būsimojo amžino gyvenimo šlovės ąžuolo, kuri nuolat yra sėjama mūsų širdyse. Ir todėl Eucharistiją mes iš tikrųjų jau dabar galime gyventi, substanciškai gyventi tą šlovės gyvenimą, Dievo intimumo gyvenimą, trejybinį gyvenimą. Net jeigu dar ir nesimato ąžuolo. Bet visa esmė jau yra čia. Aišku, kad gilę palyginus su ąžuolu, tai matyti, koks tai yra milžiniškas skirtumas. Mažytė gilė ir didžiulis ąžuolas. Ir tarp to, ką mes išgyvenam dabar per Eucharistiją ir ką mes patirsime amžinybėj, yra dar didesnis skirtumas negu tarp gilės ir ąžuolo. Bet santykis tarp tos gilės ir ąžuolo yra toks pat. Gilė neišvengiamai tampa ąžuolu, jeigu jinai krenta į gerą dirvą, išpurenta dirva, yra palaistoma, prižiūrima ir sudygsta ir auga ir kantriai laukiant išauga į didelį ąžuolą. Taip ir Eucharistija, jeigu jinai krenta išpurenta mūsų širdies dirvą, išakėta, išarta kryžiumi, jeigu jinai palaistoma Dievo malonė, Dievo meilė, šventąją dvasę, jinai jau dabar pradeda augti tą amžino gyvenimo šlovę. Tačiau yra jau dabar čia, mumyse. Ir mums tai yra įrodymas tų būsimų dalykų. Ir todėl mes galime stovėti su didžiu pasitikėjimu. Kur čia buvo laiškė žydams irgi toks labai gražus posakis. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Ir Eucharistija mums ir tikrai yra inkaras. Kaip giedama bažnyčios liturgija, inkaras, dėl kurio mes daromės nebepajudinami, nebenubloškiami šio pasaulio vėjų ir audrų. Inkaras, kuris yra įsikabinęs į tą dar neregimąjį, bet dar daug tikresnį už šį pasaulį, amžinąjį pasaulį, tikrąjį pasaulį. Ir priimdami šitą Eucharistiją, šitą gilę į savo širdį, mes galime ją atsiremti. Tai yra mūsų stabilumo, mūsų tvirtybės atrama ir pagrindas. Per Eucharistiją mes įeiname į tą šlovės gyvenimą ir pradedam gyventi karalystę. Aišku, kad išsiskleidimas tos karalystės dar nėra pilnutinis, jis dar nėra regimas, bet mes galim jausti, kaip ta gilė mūsų jausti, patirti, kaip ta gilė mumise po truputėlį dygsta ir auga. Ir Eucharistijos įvykdomas mumise slėpinys turi bent kelias dimensijas. Pirmiausia, kaip sakiau, tai yra išsipildymas tų dalykų, kurie tik pranašavo Eucharistiją. Senajam testamente išėjimas iš Egipto sandora, Sinajaus kalno, manos dovana. Provaizdis pranašystė taip pat tų būsimųjų, jau prasidėjusių ir esančių mumyse, bet galutinai išsiskleisiančių amžinybėje dalykų. Kitas aspektas yra, kad Eucharistija yra kaip ta stebuklinga iš fantastinių romanų laiko mašina, kuri mus pastato kryžiaus papėdėje kartu su Marija ir Šventuoju Jonu, su Marija Magdalietė ir šventosiomis moterimis. Pastato mus kryžiaus papėdėje, kad mes realiai priimtume, tikrai, nesimboliškai ar kažkaip ten, bet realiai priimtume šitą didžiausią, kokia tik tai gali būti, Jėzaus, Dievo tapusio žmogumi dovana. Jo kūna ir krauja kaip jo meilės ir ištikimybės garantija. Kaip jo meilės ir ištikimybės ne tik užstata, pačią meilę ištikimybę. Nes Jėzus yra Dievas, o Dievas yra meilė. Nes Dievo kūnas yra meilės kūnas. Ir kai mes priimam Dievo kūną, mes priimam pačią meilę. Tai yra šitas kryžiaus aspektas. Ir paskui kitas aspektas Eucharistijos, kad Eucharistija iš mūsų taip pat padaro Dievo kūną, Kristaus kūną. Kai mes suvalgome Jėzaus kūną, ne jis tampa mumis, bet mes juo tampame. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tampame mistiniu Kristaus kūnu, kuris yra bažnyčia. Jeigu mes esame bažnyčia, tai todėl, kuri yra Kristaus kūnas, tai todėl, kad mes priimame Kristaus kūno substanciją, mistinio Kristaus kūno substanciją per Eucharistijos sakramentą. Ir būtent Eucharistija suvienija šitą įrantį, ar ne, žaizdotą, puliuojantį ir kraujuojantį, apspjaudytą ir nusilpusį Kristaus kūną, kuris yra bažnyčia. Eucharistija iš vidaus stiprina šitą tą jau nukankintą Jėzaus kūną. Ir padaro, kad jis toliau vis yra gyvas. Ir gyvas, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tarp kitko apie šitą ištrauką apie pragaro vartus, kurie jos nenugalės. Lietuviškai išversta pragaro vartai jos nenugalės ir gali kilti toks įspūdis, tarsi pragaro vartai pultų bažnyčią. Bet graikiškai yra žodis ir pragaro vartai prieš ją neatsilaikys. Tai reiškia, yra priešingai, bažnyčia puola pragaro vartus. Taip kaip žinot, senoviai būdavo su tokiu basliu, daužo į vartus miesto, kol tie vartai išvirsta. Tai va kas yra bažnyčia, yra tas baslys, didžiulis rastas, kuris turi įveikti pragaro vartus. Nes ne tik, kad bažnyčia, nepaisant viso jos silpnumo, viso jos žaizdotumo ir pulinių, ji ne tik, kad nemiršta, bet netgi yra baisi pragaro vartams. Baisus rastas. Taip kaip ir Jėzus, būtent per silpnumą savo, tada, kai atrodytų pasaulio akimis, jis visiškai pralošė. Visiškai pralošė. Pralaimėjo. Galutinis triumfas šėtono. A būtent tą akimirką jis ir laimėjo. Ir išlaužė tuos pragaro vartus. Taip ir bažnyčia, kuria pašaukta gyventi tuo pačiu pašaukimu kaip ir Kristus, kadangi ji yra jo kūnas, tuo pat metu ir būdama jos sužadėtinė, jos sutuoktinė, nuotaka Jėzus. Ir kaip tada gali būti, kad jinai yra jo kūnas? Todėl, kad jie yra vienas kūnas. Kristus ir bažnyčia yra vienas kūnas. Laiškas Efeziečiams 5 skyrius. Ir štai kodėl, nors mes esame nuotaka sutuoktinė, mes esame iš tikrųjų Kristaus kūnas. Galime dar pasižiūrėti šitą 5 skyrių Efeziečiams. Kaip yra parašyta. Jūs, moterys, būkite klusnio savo vyrams, lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčio savo kūno galva ir gelbėtojas. Tačiau galima tuštau pasipiktinti, kaip tai dabar, o vyrai ne. Kodėl reikia paklusti moteriai vyrui? Ir čia aš tyčia pradėjau nuo čia skaityti, nes visi visada skaito nuo čia. Ir užmiršta eilutės, kurios yra prieš pat šitą 22 eilutę. 21 eilutė sako, pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Nes ne tik moteris turi paklusti vyrams, bet ir vyrai turi paklusti moterims dėl Kristaus baimės. Bet kiekvienas savo srity ir savo būdu, taip kaip ir kūnas turi klausyti galvos, bet ir galva kitą kartą turi paklausyti savo kūno. Nes jeigu galva neklausys kūno ir kūną nuvarinės kaip kokį kūną paskutinį ir pati jau paskui ilgai nebegalės džiaugtis kūnu, nes turės gulėti kažkur lovoj ir nebesikelti. Moteris, būkite klusnės vyrams, lyg kad viešpačiai, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčio savo kūno galva ir gelbėtojas. Jei bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visame kame te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonės, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia, kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Paprastai gali būti tokia didžiulė pagunda žiūrėti į Kristų ir bažnyčią kaip į iliustraciją to, kas vyksta krikščionių sutuoktinių šeimoje, vyro ir moters santykiai. Bet iš tikrųjų yra atvirkščiai. Krikščionių sutuoktiniai yra tik tai ikona. Ikona ir panašumas to, kas vyksta tarp Kristaus ir bažnyčių. Ir todėl krikščioniška, tikra krikščioniška šeima yra pranašystė pasauliui ir mums pašvestiesiems, kas mūsų laukia amžinybė. Avinėlio vestuvės. Ir kita vertus, mes, pašvestieji, irgi esame pranašysti ir provaizdis pasauliui ir krikščioniškom šeimoms apie būdą, kokia bus ta santuoka su avinėliu, amžinoji santuoka. Bet apie tai mes irgi pakalbėsim vėliau. Bet svarbiausias dalykas, ką aš norėjau pasakyti ir kas turi ryšį santykį su mūsų šita Eucharistijos tema, Eucharistijos klausimu, tai kad iš tikrųjų bažnyčia ir Kristus yra vienas kūnas, būtent todėl, kad yra giliausios bendrystės, kokią tik galima įsivaizduoti per mūsų kūnišką prigimtį išraišką. Bendrystės, kuri yra vaisinga. vaisinga, kadangi duoda dangiškajam tėvui vis naujų vaikų, gimdo vis naujus vaikus. Ir tos bendrystės ir vaisingumo išraiška, įgyvendinimas yra Eucharistija. Per Eucharistiją Kristus ir bažnyčia tampa vienu kūnu. Ir per Eucharistiją mes tampame vienas kūnas ir vienas siela. Vienas Kristaus kūnas, bažnyčios nuotakos kūnas, kuris nuo šiol jau yra Kristaus kūnas. Jūs, vyrai, privalome mylėti savo žmonės tartum savuosius kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Ir čia pirmiausia tuos žodžius reikia suprasti apie Kristų ir bažnyčią. Nuo šiol mes esame Kristaus kūnas, už kurį jis yra atidavęs savąjį, kad mes gyventume. Ir todėl priimdami Eucharistiją mes tampame tuo kūnu. Ne tik patys, ta prasme, kad mes aukojam savo kūnus kaip tyra šventa Dievui priimtina auka, bet taip pat, kad ir visi kartu mes tampame šituo Kristaus kūnu. Ir todėl Eucharistija negali būti privati nuosavybė bažnyčių. Mano Eucharistija. Ji yra viso Kristaus kūno, kuris yra bažnyčiai. Ir todėl vienas krikščionis nėra krikščionis. Tai yra nesąmonė, nesusipratimas. Vienas krikščionis tai yra tas pat kaip apvalus trikampis, pavyzdžiui. Nelogiškas dalykas. Krikščionis būtinai yra santykyje ir būtent meilės santykyje su kitais. Net jeigu jis yra atsiskyrėlis ir ištisus metus nemato jokio krikščionio, jis būdamas savo atsiskyrėlio trobelį, jis meldžiasi už visą bažnyčią. Ir visa bažnyčia meldžiasi už jį. Ir tokiu būdu jis irgi yra šito vieno Kristaus kūno narys. Nes ta vienybė yra pirmiausiai dvasinė. Ta vienybė pirmiausiai yra dvasinė. Ir todėl, kad jis yra dvasinė, paskui jis gali pasireikšti ir kūnišką vienybę. Kai mes galime vieni kitus naštą su meilė nešioti, vieni kitus pakęsti, kas yra visiškas stebuklas iš tikrųjų, kai pasižiūrėjau, kokie mes esame skirtingi. Mūsų bendruomenės kitą kartą tikrai yra kaip zoologijos sodas, tik tai be grotelių. Ir tada yra tikras stebuklas, kaip tigras nesuėda kokio nors šerno arba stirnos ir kaip jie visi kartu ten sugyvena. Ir tada mūsų akyse tiesiog įvyksta Izaijo pranašystė apie šitą šventąjį kalną. Jūs atsimenate, ne, tą gražią pranašystę apie šventąjį kalną. Tai yra pranašystė apie mūsų bendruomenės. Kai Eucharistė padaro iš to zoologijos sodo, kad tigras gulasi ten kartu su lokia ir vaikas kiša ranką į uolą to baisaus, į angies urvą ir panašiai. Palaukite, aš turiu. Tada vilkas viešės pas avinėlį, leopardas guls greta ožiuko. Veršis ir liutukas maitinsis kartu, juos prižiūrės mažas vaikas. Kas tas mažas vaikas? Kūdikėlis Jėzus, aišku, savaime. Karvė ir lokė ganysi šalia, kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas jis šiaudus kaip jautis. Kūdikis žais prie angies landynės, mažylis kiš ranką į gyvatį survą. Tai čia Jėzus kiš ranką į mūsų širdį. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų. Ir šitą pranašystę mūsų bendruomenėse įvykdo Eucharistija. Tik tai problema ta, kad vis dėl to lokė ir karvė, jos būdamos kartu viena šalia kitos ir ne, norėdamos, sakykime, draugiškai pakasyti vieną kitą, lokė gali ir gerokai įdrėksti tada tai karvė, ar ne? Nors jos buvo pati geriausia intencija tik pakasyti. Padaryti ją. Nu va, taip atsitinka ir mūsų bendruomenės. Su pačia geriausia intencija, norėdami padėti savo broliui seserėmis, iš tikrųjų jį sužeidžia. Bet Eucharistija ir padaro, kad tada tos žaizdos, užuot buvusios mirties šaltinis, gali būti gyvybės šaltinis. Nes tada Eucharistija mumyse atnaujina sudabartina įvykdo kryžiaus slėpinį. Jėzaus žaizdų slėpinį ir tada jau tampa nebe mano žaizdos, bet Jėzaus žaizdų, nes aš juk esu Jėzaus kūnas, kai priimu Eucharistiją. Bažnyčia yra Jėzaus kūnas. Ir tada to Jėzaus kūno žaizdos yra ir mano žaizdos. Tiksliau, mano žaizdos yra to Jėzaus kūno žaizdos. Tai yra Jėzaus žaizdos, nebe mano. Ir todėl, kai apvaizda leidžia mums pažinti tas Jėzaus kūno žaizdas ir baisiai smirdinčias ir puliuojančias, ką mes galime išgirsti apie kunigus, kurie ten tokie yra nokie ir visokie. Tarp kitko, tai gali būti grina tiesa. Nu, dažniausiai vis dėlto padailinama, išpučiama ir pagražinama, bet vis dėlto tiesa. Ne? Tai reiškia, kad Jėzus mums patiki savo kūno žaizdas. Kad mes, kaip mergelė Marija, stovėdama po kryžiumi, galėtume jas priimti ir aukoti Tėvui kartu su Jėzumi. Kartu su Jėzumi. Ir net pačią brangiausią, pačią giliausią Jėzaus kūno žaizdą, jo širdyje žaizdą, Jėzus jau pats nebegali paukoti, nes jis jau yra miręs. Ir tada už jį tą žaizdą paukoja mergelė Marija. Ir mes taip pat, ypač jūs, sesutės, pašvestojo gyvenimo sesutės, jūs kitą kartą turite ir būtos Marijos, kurios aukoja Jėzaus širdyje žaizdą, nes pats kunigas jis jau nieko nebegali. Pas kunigas jau nieko nebegali. Tada jūs turite aukoti tą Jėzaus kūno žaizdą dangiškajam tėvui. Kad užuot buvusi mirties šaltinis ir papiktinimo šaltinis pasaulyje, jinai taptų gyvybės šaltiniu. Ir pirmiausiai tam pačiam kunigėliu, ar nebūtinai ir kunigui, gali ir vienuoliai taip atsitikti. Koks nors baisus papiktinimas. Kad užuot nešęs va tą mirties vaisių, iš tikrųjų būtų amžino gyvenimo vaisius ir pirmiausia tam suklydusiam, paslydusiam žmogui ar kunigui ar vienuoliui, bet taip pat ir pasauliui, slėpiningai ir pasauliui. Nepaisant to, kad pasaulis piktinasi, kaip ir Jėzumi pasaulis piktinosi, kai skabijo ant kryžiaus Golgotos kalne. Ir vis dėlto taip pat ir pasauliui, už pasaulį buvo šitos Jėzaus žaizdos atiduotos, paukotos taip. Ir jis aukojo, ypač tas giliausias žaizdas, aukojo mergelį Mariją. Vanas ir per Eucharistiją mes irgi turim gyventi šituo mergelės Marijos slėpiniu. Eucharistijos turi būti iš tikrųjų Jėzaus ir Marijos kaip naujojo Adomo ir naujosios Jėvos, naujosios santokos, meilės, neišardomos, amžinos santokos. Išraiška ir išgyvenimas. Mes turim dalyvauti Eucharistijoje kaip Marija prie kryžiaus. Ir kunigas turi aukoti mišes kaip Jėzus ant kryžiaus. Kad tai būtų tikrai giliai išgyvenama ta tikrovė. Kad jinai tikrai yra ta tikrovė, tai čia faktas kaip blynas ir čia nieko nepadarys, nori ar nenori, taip yra. Bet kaip mes išgyvenam tą tikrovę? Dažniausiai irgi tik tai palaižom pačią viršūnėlę. Ir visiškai nepasineriam į pačią gelmę, į kurią mes galime pasinerti tik vidinės maldos metu užaštrintų žvilgsniu, tikėjimo žvilgsniu. Vidinės maldos metu apipjaustyta širdimi jautria, jau nebe akmeninė, bet kūninė ir perverta iš meilės širdimi pasinerti šitą slėpinį. Eucharistija iš tikrųjų yra neįsivaizduojama meilės dovana, Jėzaus kūno dovana ir būtent santuokinė dovana. Mes priimame Jėzaus kūną ir jam dovanojame savo kūną. Kaip meilės išraiška. Ir šita kūno dovana, kuri yra nepalyginamai kilnesnė ir gražesnė ir intensyvesnė dvasinė prasme negu su tuoktinių krikščioniškų šeimų vyro ir žmonos kūno dovana. Šita kūno dovana ir padaro mus vaisingus, mus padaro tikrai motinomis kartu su mergelė Marija, mergelėmis ir motinomis. Mus nuskaistina nuskaidrina, apvalo ir padaro motinomis. Kartu su Marija, kaip Marija yra bažnyčios motina, taip Marija irgi jumyse gali ir turi išgyventi šitą dvasinio vaisingumo slėpinį. Matot, tuo pat metu jūs esate ir Kristaus kūnas, mes esame visi Kristaus kūnas, kai priimame Eucharistiją, ir kad kartu turime priimti su Marijos širdimi. Su Marijos širdimi ir Marijos meilė, kuri yra perkeičiama į paties Jėzaus meilę. Vaisinga meilė. Ir paskui dar vėl sugrįžtant prie to būsimojo gyvenimo, amžino gyvenimo aspekto, taip pat, kai mes priimam Eucharistiją kaip paties Dievo meilę, jo šviesą ir meilę, apie kuriuos kalba Jonas pirmajam laiške, mes imame gyventi tuo būsimojo gyvenimu ir tada mumis išsipildo šitie pirmo Jono laiško trečios skyriaus žodžiai nuo pirmos eilutės. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Meilė čia galim pakeisti žodžiu Eucharistija. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, priimdami Eucharistiją, tapdami Kristaus kūnu, Kristaus, kuris yra vienatinis Dievo sūnus, kadangi esame jo kūnas, mes tampame ir Dievo sūnumi, mes tampame Dievo vaikai, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Gilė yra, bet ąžuolas dar nėra išaugęs, išsiskleidęs. Mes žinome, nors neregime dar, bet žinome, tai yra įrodymas to, ko mes dar nematome. Kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Eucharistijos priėmimas mus daro panašius į Jėzų. Ir mums duoda malonę regėti jį tokį, koks jis yra. Ne tokį, kokį jį matė Pilotas, ne tokį, kokį jį matė Erodas, ne tokį, kokį jį matė abejojantis mokiniai, kaip Tomas iki atsivertimo, nes tik po to jei Tomas pamatė Jėzų tokį, koks jis yra, kad yra Dievas, mano viešpats ir mano Dievas. Ir Eucharistija mums atveria šitas akis, kad mes matytume Jėzų tokį, koks jis yra. Dievą, kuris yra meilė. Meilė, kur yra dovana. Nes Dievas yra dovana. Tėvo dovana sūnui, sūnaus dovana tėvui. Ta dovana, kur yra šventoji dvasia. Ir tos dovanos įkūnijimas yra Eucharistija. Taip kaip ir žmogišką prigimtį, ką mes labiausiai galime dovanoti, tai savo kūną. Intensyviausių, stipriausių būdų. Ir dar stipresnių, kai aš atiduodu savo gyvybę per kūno mirtį, žinoma, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, sako Jėzus. Tai yra pati didžiausia meilė, kokia yra įmanoma išreikšti mūsų prigimtį, mūsų kūniškoj prigimtį. Atiduoti savo kūno gyvybę už bičiulius. Ir ta išraiška, pati didžiausia mūsų prigimtį, yra dar per maža, kad tinkamai, adekvačiai išreikštų tą begalinę Dievo meilę. Ir štai kodėl Jėzaus širdis ant kryžiaus yra perveriama kaip apreiškimas tos begalinės Dievo meilės, kurios negali sutalpinti net ir Jėzaus kūno dovana ant kryžiaus, kurią išreiškia ir įkūnija mums Eucharistija. Ta širdis yra perveriama kaip vartai į tą begalinę Dievo meilę. Kaip siaurieji vartai į Dievo karalystę, į meilės karalystę. Kaip giliausias apreiškimas tos dovanos, kuri yra tėvas. Ir ji mums yra duota per Eucharistiją. Eucharistijos sulaužimas ir išreiškia Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Duonos laužimas. Pirmasis pavadinimas Eucharistijos. Kaip mokiniai laužė duoną, kaip mokiniai atpažino, Emauso mokiniai atpažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Laužė, kitaip sakant, tas duonos laužimas išreiškė jo mirtį, atpažino jį toje dovanoje per savo kūno mirtį. Ir aišku, kad paskui Eucharistijos vaisius, kad ta dovana per mirtį už bičiulius, jinai atsispindi, ar bent jau turi atsispindėti, jeigu tinkamai priimama į mūsų dvasį ir į mūsų kūną, jinai atsispindi taip pat ir mūsų gyvenime. Būtent Eucharistija padaro, kad mes galime tada mirti, mirti savo, iš meilės mirti savo. Ir jeigu visos bendruomeniai priimame Eucharistiją taip, kad Eucharistija padaro, kad mes galime visos mirti savo, tada visa bendruomenė išmiršta, kad galėtų prisikelti nauja. Nauja žmogus. Tada niekas nebežiūri į save ir į savo žaizdas, bet tik žiūri kitą. Taip kaip apaštalas Paulius irgi sako, laikykite, nuolankiai laikykite vieni kitus aukštesniais už save. Tai yra Eucharistijos padarinys mumis. Nes Eucharistija mums padeda numirti savo ir savo didybei, savo puikybei. Nes Eucharistija yra mūsų meilės maistas. Taip kaip Dievo žodis, šventasis raštas yra mūsų tikėjimo maistas. Štai kodėl aš sakau, kad reikia skaityti Dievo žodį ir įmastyti ir treniruoti protą, kad užaštrintų iš galastų protų mes galėtume giliau vis įlysti Dievo žodį, nes Dievo žodis maitina ir stiprina mūsų. Taip kaip Tėvo valia, paklusnumas, maitina mūsų viltį, nes kai esame paklusnus Tėvo valiai, mes esame kupini vilties, kad tikrai Tėvas mus paims, priims į savo namus, į savo amžinę meilės karalystę. Taip Eucharistija yra mūsų meilės maistas. Eucharistija priimama pirmiausiai širdimi, o ne kūnu. Vien tik kūnų priimama Eucharistija, jinai gali mums tik užtraukti dar didesnę dvasinę bėdą. Nes tai yra melas. Tai yra dar baisesnis melas, negu kai du žmonės sugula net vienas kito vardu nežinotų. Nes didžiausias melas, žodinis melas, kai žmogui sakai, kad aš tave myliu, tu iš tikrųjų jo nemyli. Tada labiausiai sužeidi žmogų žodžiu. Kadangi meilė yra pats jautriausias, pats svarbiausias ir todėl skausmingiausias mūsų gyvenimo klausimas. Ir jeigu šitoj svarbiausioj mano gyvenimo srity, nuo kurios priklauso mano laimė, aš meluoju, aš labiausiai sužeidžiu žmogų ir labiausiai nusidedu. Ir paskui, kai aš savo kūnu meluoju, sakydamas, kad aš tave myliu, kai iš tikrųjų taip nėra, tai yra dar didesnis melas, negu žodžiu sakyti, aš tave myliu, kai iš tikrųjų taip nėra. Ir štai kodėl ta kūno dovana, kai ji nėra santokos priesaikoje, santokos sakramente, jinai tai baisiai sužeidžia žmonių širdis ir gyvenimus. Kai žmonės vieni kitiems savo kūnų meluoja, kad myli, o iš tikrųjų taip nėra, iš tikrųjų tik tai nori pasinaudoti kitu. Prisiminkim, kas yra meilė. Siekti tikro mylimo asmens gėrio. Ir kai mes savo kūnų meluojame Dievui, primdami jo kūną, bet be meilės, tai yra dar didesnis melas. Tai yra dar didesnis melas. Ir dabar, kad neįvaryčiau jums skrupulų ir baimės eiti Eucharistijos, neužmirškim, kad meilė ir meilės jausmas nėra tas pats. Jeigu aš nejaučiu, kad aš myliu Jėzų, tai nereiškia, kad aš jo nemyliu. Ir net jeigu man skauda dėl to, kad aš nejaučiu ir kad man atrodo, kad aš nemyliu Jėzaus, jeigu man dėl to skaudu ir aš negaliu užmigti naktį dėl to, tai yra geriausias įrodymas, kaip jūs mylite Jėzų. Nes jeigu jūs jo nemylėtumėte, jums būtų visiškai vienodai. Ne tai, ką mes jaučiam ar ko mes nejaučiam, yra meilės matas. Meilės matas yra mūsų troškimas, mūsų valios apsisprendimas dovanoti save dėl kito tikro gėrio. Dovanoti save Jėzui dėl jo tikro gėrio. O jo tikrasis gėris, mes matėme, yra jo šlovė. Jo šlovė, kuris spindi per jo kūną, kuriuo tampu aš per Eucharistiją. Ir per jo žaizdą, kurią aš galiu būti. Ir dažniausiai esu. Taip kaip Jėzaus gailestingumo ir meilės šlovė ištrykšta per jo pervertą širdį, per jo žaizdas, lygiai taip pat jį gali ištrykšti ir per mane, jeigu aš atsiduodu visą širdim, visą sielą, visų kūnų, visų protų, visomis jėgomis, visų savimi, atsiduodu Jėzui taip, kaip jis man atsiduoda per Eucharistiją. Net jeigu ir yra skylė tarp to mano realaus atsidavimo ir ką aš apie jį jaučiu. Nes mes po gimtosios nuodėmės nuopolio esame kaip su sugadinta mašina. Atšokė stogas yra. ir tada nesueina galai. A taip ir yra, kad mums nesueina galai. Mes galim realiai savo dovaną, savo auką išreikšti, mylėti, bet to nejusti. Ir atvirkščiai galima jausti didžiausią meilės aistrą ir polėkį, bet ar iš tikrųjų mes mylime, tai čia yra klausimas. Ir to klausimo išsprendimas yra pasižiūrėti, ar iš tikrųjų aš dėl kito dovanoju save, dėl kito tikro gėrio, ar galiausiai vis dėlto dėl savęs. Todėl nebijokite, eikite ir dovanokite save Jėzui ir priimkite jo dovaną. Ir tai yra didžiausia meilė, net jeigu jūs niekur nejaučiate, nes čia ne jausmo reikalas, tai yra tikrovės reikalas. Tos tikrovės, kurią mes gyvensim amžinai ir apie kurią mes dar pakalbėsim.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui 8-ąją dalį.